Dobrý deň, diváci podcastu 24. Dnešná téma nášho rozhovoru s mojimi dvoma hostkami sa bude týkať toho, prečo my ženy potrebujeme vidieť svetlo uprostred tunela. V podcaste teda vítam Dašu Šimekovú a Luizu Garajovú Šrámekovú, ktoré majú podcast, ktorý sa zaoberá ženskými témami.
Ahoj.
Čaute. Ahoj. Takže prečo potrebujem vidieť svetlo uprostred tunela a prečo máme rádi svoje prsia vo vani?
No, ja sa veľmi teším, že si teda evidentne tak naša poslucháčka. Názov vznikal spontánne, pretože vlastne aj podcast vznikol veľmi spontánne. Asi z potreby vykecávať sa s Dášou po večeroch.
A koronové vykecavačky na balkónu.
Hej, robili sme to len tak pre seba. Začali sme si klásť veľmi veľa rôznych otázok a prišli sme na to, že sa nám dobre spoločne hľadajú odpovede. A potom sme si povedali, že možno, že aj niekoho iného to bude zaujímať.
A že vlastne nič nevieme a túto nevedomosť môžeme kľudne šíriť ďalej, lebo ani 40-ničky, hoci, prepáč, ty ešte nemáš.
Nemajú úplne vo všetkých veciach
jasno. Nemajú vo všetkom, jasno, presne.
Musím povedať, že mňa osobne tiež prekvapilo to, že s veľa tými vecami, ktoré ste rozoberali, napríklad vzťahy s rodičmi. A to, že hoci nám veľmi veľa na tých rodičov, nie je asi dobre povedať, že vadí, ale že sa nie úplne so všetkým stotožňujeme, tak postupom toho času, akože tam vidíme možno aj zásadnejšie tú podobnosť, alebo si aj hovoríme teda, že my také nechceme byť.
A aj tak to tak je napokon. Hej.
A aj tak to nakoniec tak vychádza. Ja si ale spomínam, že my sme sa stretli, to bolo na jednej protestnej akcii, myslím, že išlo vtedy opätovne, sa v parlamente riešili interrupcie.
Áno, áno.
A ja som ťa vtedy videla po veľmi dlhom čase a práve som ťa hovorila, že máte úplne super podcast, že milujem to počúvať, áno. Že je to taká moja psychohygiena, taký môj relax. A ty si bola prekvapená, že a to aj ty počúvaš, že však taká mala... A ja som povedala, že ale však pozor, ja mám 35. Hej. Čiže už teda 36
tak,
medzi tým.
Tak vidíš, do toho svetla už.
Už idem už do toho svetla uprostred.
Do toho stredu, áno.
Vieš čo, u nás možno aj nielen vek, tak ja mám 39, hej, cítim sa možno oveľa staršia ako niektoré moje rovesničky, ktoré trebárs nemajú deti. Pretože aj tie deti ťa privážajú a prinútia rozmýšľať nad rôznymi inými témami a vôbec zmyslom života a všetkým možným. A toto vlastne boli tiež veci, ktoré sme si s Dášou potrebovali možno niekedy zadefinovať, ako pristupovať k našim vlastným puberťákom. Ale tým pádom, aj keď máme hostí, ktorí trebárs nie sú matkami, vôbec to nie je vec, že si nemáme čo odovzdať, pretože každý zažil trebárs svoju pubertu, v ktorej sa mu udiali nejaké krivdičky alebo dobré veci a možno tie zážitky vieme teraz spracovať pri našich deťoch. Takže nás to spája, že sme mami, ale prekvapuje nás a vlastne teší, že nás teda počúvajú fakt rôzne ženy. Aj v rôznom veku.
Áno,
aj...
dokonca aj 20-ročný.
Dokonca muži,
ale počkaj, ako... Mojej dcery spolužiaci nás počúvajú a sa nám chceli nanominovať do podcastu.
Ja som preto bola prekvapená, že ty si prekvapená, že áno. To teda počúva aj niekto, kto nemá 40, lebo podľa mňa tie témy sú tak aktuálne, práve to, čo riešite tie vzhľadové veci, čo sa teda týka aj tých przvovaní, čo myslím. Ja si to pamätám preto, lebo to bol prvý podcast, ktorý ja som cez nejakú instastorku zaregistrovala a potom som si aj tie ďalšie púšťala a potom už som bola taká, že každý týždeň som teda akože s nápätím očakávala,
proste
že čo bude.
Prsia v názve. Volali zvedavosť.
Ale to bola jedna z prvých
častí. Nie, lebo aj ja mám rada svoje prsia vo vani.
Asi to poznáme každá. No proste sú tam krásne a smerujú dobrým smerom. Idú nahor a to sa bežne nestáva.
Čiže vo vani ideme hore.
Jednoznačne.
Vidíš, ale to bol jeden z prvých podcastov, vlastne začali sme to robiť pred rokom, ak nedávnejšie.
Niekedy v júni, myslím, áno.
Áno, v lete? Lebo... Vlastne sa trošku tešíme aj z toho, že tam možno, že máme taký denníček. Prechádzame tam rôznymi fázami a možno o pár rokov, keďže z internetu už asi nikdy nezmizne nič, tak si to budeme niekde môcť nájsť a možno, že trošku zrekapitulovať isté obdobia, pretože fakt, že od toho, ako začíname možno... Teda myslím, že ja som tam bola celkom v takej depresívnej fáze života.
Ja v takej...
Ty si bola, hej, hej.
Je to všetko super.
Všetko je v poriadku. A možno aj priznaniami, možno aj tým, že som začala hovoriť o tom, že potrebujem treba z psychologičku a že mi to pomáha v niektorých veciach, tak vlastne cítim sama na sebe, že tie témy a ten... ten pohľad na život sa mení a to je možno tiež pre mňa niečo, čo som úplne nečakala, že blíži sa tá 40-ka, mám ju o pol roka a možno v mojich predstavách 40-nička Luisa už mala vo všetkom jasno. A možno je to trošku aj sklamaním, alebo možno ostaňme pri tom, že prekvapením, nie sklamaním. Proste nie je to tak. A možno ani 50-nička v tom nebude mať jasno a možno ani 60-nička, neviem.
Inak presne na toto som chcela vlastne nejakým spôsobom sa k tomuto dostať, lebo vy ste práve s tým, že ste začali vysielať počas pandémie, tak ja mám skôr pocit, že veľa ľudí sa stotožnilo skôr s tebou, keďže to obdobie nebolo úplne jednoduché a práve tá spontánnosť a tá otvorenosť bola to, čo zaujalo aj mňa osobne. A rovnako je to poznámka, že nemáš vo všetkom jasno. Mm-hmm. Myslíte si, že je dôležité mať vo veciach jasno, lebo ja mám niekedy taký pocit, že ani asi nie a že je to asi úplne v poriadku. A práve vďaka vám mám tento pocit.
A kto si myslí, že má jasno, tak podľa mňa sa veľmi mýli, lebo tiež na začiatku presne som tam rozprávala, že teraz mi je tak také dobré obdobie žijem a tak. A presne, ak je to ten denníček, tak nehovorím, že mi je úplne na figu, ale ako veci sa trošku pomenili. A tak si hovorím, že A ja som to tam tuším spomínala, že čakám na tú sinusoidu, že teraz mi je tak dobré, že musí niečo a šup. Ale tak... No a...
Tak ty si pred pandémiou, to si tiež spomínala v podcaste, že si teda zrekonštruovala byt a že si tak povedala, že ako by si v ňom teraz strávila rada, akože trochu viac času a boli z toho tak. Teda dva pandemické roky. Čo bolo pre vás také najzásadnejšie v rámci tej pandémie? Akože čo bolo podľa vás treba riešiť? Mňa zaujala teda psychologička, lebo tiež som akože počas pandémie vyhľadala akože takúto pomoc, lebo tiež to bolo obdobie, ktoré pre mňa bolo trošku náročnejšie. Takže čo pre vás bolo také, že keď sa teraz pozriete spätne, čo bolo pre vás také, že ten key, nejaká tá kľúčová téma?
No my sme sa aj rozprávali vtedy, keď sme rozmýšľali nad podcastom, sme riešili také, že témy, že povedať niekomu, že toto sa mi nepáči. Že dáme tomu v rámci muži, ženy alebo čokoľvek, že nejaké narážky, že nevadí, lebo niekomu to je možno príjemné, ale akceptovať to, že toto sa mi nepáči. A vidíš, že toto sme ešte nikdy tam nerozoberali.
Vlastne, sme nerozoberali to,
áno,
čo sme chceli.
My sme chceli založiť hashtag.
Ale tak
väčšinou
to tak býva, že sa stretneme aj treba, dnes sme mali hostku Simonu Salátovú a chceli sme sa baviť o všetkom inom, ako sme sa nakoniec bavili, ale tak to niekedy býva na tých babincoch a na tých našich stretnutiach. Ale pre mňa možno najpodstatnejšie ani nie podcastovo, ale tá pandemická vlnka bola pre mňa teda dosť veľká vlna možno v egu, možno v tom uvedomiť si, že kým som, čím som, keď nie som herečka. To ma prekvapilo, že je to až tak podstatná súčasť môjho ja, že vlastne je to niečo, čo robím od 18 rokov a vlastne odobratie toho pocitu, odobratie toho potlesku, možno odobratie pochvály od cudzích mi zobralo niečo a tým pádom som to hrozne očakávala doma. Že oni budú tí tlieskači a oni budú tí, ktorí budú saturovať tú moju prázdnotu. A rôznymi cestami sme na to prichádzali, ako je to... A doteraz to nemám v tom jasno, samozrejme, lebo nemám jasno. Ale bolo to pre mňa, bolo to pre mňa prekvapenie, že až tak podstatné je pre mňa vedieť, čím som profesne.
A čím si teda, na čo si prišla, čím teda nie si?
Vieš,
keď
nie som herečka. Nemusím
strany.
Byť herečka. Prišla som na to, že nemusím byť herečka. Bolo to vlastne v niečom oslobodzujúce, ale možno tiež to nehovorím, že už to nie je túžba treba mať dostatok práce a mať ten potlesk, je to stále paráda a teraz sa to vracia a začínajú sa zase rozbiehať predstavenia a tak, ale už keď sa to zastaví, alebo keď tá nejaká pracovná ponuka nepríde, tak už to možno nebude taký koniec sveta, ako to bol na začiatku pandémie, keď som na to nebola pripravená.
Ale chcem, aby si bola herečka. Však, pane Bože, som ťa videla aj teraz... Naposledy v tej hre.
Akože je to fajn
brutálna.
Byť herečka. Je to fajn byť herečka, no. Ale je fajn aj iné veci hľadať.
Čo si také našla? Alebo vlastne obidve, čo sa vám podarilo tak cez tú pandémiu nájsť, čo by ste nepredpokladali?
Ja Luisu.
Ja Dášu. A kamarátky nové. A obrovské zistenie, aké sú pre mňa ženy dôležité. Vôbec som o tom netušila. Vždy som pracovala aj vlastne v civilnom živote som mala skôr chlapov kamarátov, alebo bola som skôr taký chalanský pupek. A pracovne to tiež väčšinou boli mužské kolektívy a zrazu to niečo, čo sa objavilo, tá túžba rozprávať sa, zdieľať, to, že som vedela, že to nemôžem dostať treba z doma, lebo manžel je manžel a nie je to ukecaná kamoška, s ktorou môžem všetko prebrať, tak to pre mňa bolo proste veľké obohatenie života.
A podľa mňa vy máte veľkú výhodu, čo sa týka týchto ženských vzťahov, v tom, že obidve ste naozaj, že máte deti, obidve ste matky, čo zase z mojej skúsenosti je veľmi ťažké udržať krok s kamarátkami, ktoré napríklad keď ty si slobodná a bezdetná a tvoje kamarátky už majú tie rodiny, už majú tie deti, že už to začína byť trošku problematické. Vnímali ste to podobne, alebo ste naozaj si vypestovali taký ten rovnaký sociálny okruh, že všetky ste matky a svojím spôsobom buď slobodné, zadané, to je asi jedno.
Ešte podľa mňa ono to súvisí aj s tým, že v akom veku máš tie deti. Nemyslím, že kedy sa ti narodili, ale že tie deti koľko majú rokov, lebo iné je, keď sa staráš o babetka, o 5-ročné, a iné je, keď už máš predsa len trošku staršie, samostatnejšie deti, že už sa ti tiež nechce veľmi rozprávať o nejakých vlastne plienkach, ktoré si už ani nepamätáš, že si niekedy menil, menila. Takže
áno, toto je zásadné, že napriek tomu, že sme matky, tak momentálne... Nie, tak momentálne asi... A nie, že asi. Fakt ma nebaví, ak má niekto malé dieťa a hovorí mi o tom. Ja to mám za sebou, ja som strašne rada, že to mám za sebou. Možno to pre mňa... Ja myslím, že som o tom nerada rozprávala, aj keď to bolo doma, tak rada som išla do sveta a stretla som sa s ľuďmi, ktorí nerozprávali o hovienkach a pri krmoch. Ale každý to má individuálne, niekoho to naozaj možno naplňa. A môže to byť fajn. Hráme teraz takú hru, Dokonalé dieťa sa to volá, a všetky tieto vecičky si tam preberieme. A pre mňa je práve možno aj to obdobie, ako prišla pandémia, tak máme vlastne už veľké deti, aj celá tá naša babská partička. Buď kamoška nemá vôbec rodinu, ale už to nie je o tom, že babi, musím utekať domov, lebo teraz niečo proste, už je to také, že zavolám domov a poviem, že sprav si praženicu a je to super štádium. Mama, už choď volade.
Už mi minule povedali, že mami, prosím ťa, už toľko nevár, že my si chceme dať tie slivkové gule z mrazáku, že dobre. Ale nie, teraz sa vyzerám, ako keby som bola nejaká žienka domáca, ktorá varí od rána do večera. Nie, ja som vo vlnách tiež aj v tomto, takže...
Ako často sa tie vlny striedajú?
No, dobre.
Pre nás teda akože bezdetné zatiaľ.
Tak detné, bezdetné, akože vlny podľa mňa...
Áno. Ale aj také tie, že... Lebo ja som si všimla, že aj... Ty máš takú rodinu, že sa pre niečo nadchnete, riešila si takto upratovaciu apku.
Áno, áno. Hej, no tak áno, áno, toto som inak ja, že ja sa viem dosť rýchlo nadchnúť niečím a potom, keď nejak to ma nenaplňa, tak odchádzam, ale nie v zásadných veciach, ako áno. No, varím podľa mňa menej, ako nevarím. Nie, opačne, nevarím menej, ako varím.
Počkaj, tak teraz ako to úplne som zmetená.
Proste podľa mňa, že menej varím, ako... Nevarím.
Čiže častejšie nevaríš, ako varíš.
Áno.
Dobre, toto sme teda prešli.
Až si to prepočítavam.
Že teda akože častejšie, napríklad keď má týždeň 7 dní, tak varí 2 a nevarí 5.
Nie, skôr to mám tak, že niekedy sa mi mesiac nechce a potom mesiac 2 týždne varím. Intenzívne...
Aha, čiže ešte takto. Lebo poznám,
ale deti akože... už vedia, vieš, akože oni sa naučili o tom.
A musíme proste... vôbec variť?
No veď, dobrá otázka, že?
Vieš, mne je to prirodzené a vždy ma prekvapí, keď žena nevarí. Ale stretávam sa aj v rodine, proste mám aj kamošky, ktoré, že ja nevarím, že u nás varí trebárs chlap, alebo ja nevarím, lebo ani nie som trebárs gurmán, alebo mne je to úplne jedno, či si otvorím tuniaka, alebo na čo by som si varila, že a možno, pritom u nás doma varila aj mamina, aj ocino, asi tak, no.
Pol na pol.
Nie, ocino varil, keď bolo na dobré meso, tak z toho varil on a bolo to, že toto navaril. A mamina varila proste ona predvýplatové, vieš, všetky ona povinné jazdy, granadíry a tak. Takže vlastne vyzeralo to ako pol na pol, lebo táto o tom rovnako veľa rozprávala, ako mamina veľa varila. Takže... Ale... Prepač, táto varíš skvelo. A... u nás doma manžel vie všetky tie prevádzkové veci, že už keď sme sa dali dokopy, tak ja som chodila dosť veľa na zájazdy a tak, takže všetky praženice, párky, blbostičky, palacinky sú také, že jeho, ale hej, keď treba, že plný kotel volačoho, tak to robím ja, ale vôbec mi to neprekáža a teda asi sme mali aj šťastie počas korony, že mohli sme si brať aj z reštaurácie treba z jedlo, že keď sme chceli, čo chápem, že nemusí byť vždycky dostupné pre každého, ale teda mali sme to šťastie, že ma to varenie úplne nezmohlo, lebo sme fíčali na menučkách.
A ja sa priznávam k tomu, že ja som občas v stave, že keby mi moja mama neposlala jedlo, tak ja podľa mňa zomriem od hladu.
Fakt? A čo máš v chladničke napríklad teraz?
Nie? Horčica, áno, podľa mňa
horčica a kečup je vždy. Horčica, kečup je vždy, ale potom narazím na také, že vlastne veď nemám ani chleba. Nie. Vieš čo, toto sa mi nestáva veľmi, lebo väčšinou robím také, že malé nákupy tým, že som sama a väčšinou akože kúpim iba to, čo zjem. Ale také, že výslovne, že vyváranie, to nie je to väčšinou akože takto, že cez víkend, že idem k mame alebo tak, alebo ona mi teda niečo akože doručí, aby som teda nepomrela od hladu a hlavne ona vie robiť polievky. A ja som polievky nikdy nevarievala, čiže pre mňa je mama takéto polievkové kráľovstvo.
A to máš pocit, že sa naučíš akože niekedy? No. Alebo že máš rada polievky?
Ja mám
polievky,
takú zmenu. Mám rada polievky, ale nemávala som ich rada. Nejedávala som ich. Akože bol to taká tá, že povinná jazda, že presne na nejaké oslave a tak, ale nebolo to niečo, čo by som úplne akože vyhľadávala. Ale presne som začala, že na také, že vývary a rajčinové polievky, čo som nenávidela rajčiny, ako rajčinové polievky, rajčinové omačky celý život a teraz akože sa neviem dojesť rajčinové polievky. Zmena je život. Ale vlastne, že zase ja si v tomto užívam ešte taký ten štatút dieťaťa, že mne ešte mama tak akože nabalí normálne na hanbu.
No, teda si ešte neurobila?
Vieš čo, nie.
Tak zatiaľ ešte, mi napíšeš.
Ešte, ešte zatiaľ nie, ale chystám sa. Dobre. Každopádne. Niekedy.
Neboj sa, budúcnosti. Kto nemá plán? Plnohodnotný človek.
Jak to je?
Kto nemá plán, plánuje prehru. Toto nám je túto múdrosť, počúvajte, dievčatá a chlapci. Toto nám povedala jedna kamoška, nebudeme ju menovať, ale treba to šíriť, si vravíme, že, no, ale je to brutálne, že normálne, že kto nemá plán, plánuje prehru.
Len,
no,
práve k tým profesným veciam, že keď akože tiež akože ani ty nemáš prácu od 9 do 5, ani ty, ani ja, takže ako ono je sa to tak, že u mňa je taká tá práca na tom prvom mieste a ten zvyšok sa tak nejako akože vezie pomedzi to, ale mňa zaujalo aj to, že vy otvárate také tabuizované témy, nielen teda, čo sa týka nejakej dielby práce a to, ako nás to niekedy štve, ale pri tomto zároveň nevieme úplne otvorene povedať, že nás to štve, ale v podstate aj všetky také tie fyzické issues, s ktorými bojujeme, že ja si spomínam, že mne raz kamarátkina mama povedala, že užívaj si to, aká si teraz, lebo už nikdy nebudeš taká mladá, taká štíhla, alebo proste nebudeš takto vyzerať už nikdy, že je to iba v tento daný moment. A v podstate aj vďaka tomu vášmu podcastu som si tak akože veľmi hravou formou uvedomila, že neustále niečo proste na sebe riešim, neustále niečo schovávam, neustále sa snažím o to, aby nebolo niečo proste vidieť. A hovorím si, že na čo to robím. Nie, že by som bola schopná to nerobiť, ale minimálne sa nad tým zamýšľam.
Je to veľký boj a je to asi celoživotný boj a niekto má to prijatejšie, niekto menej a no, ja držím ti palce, ale fakt je, že dnes, alebo hoci kedy, keď sa pozriem na tie fotky, akékoľvek mladšie fotky, tak sa pozerám proste na krásnu babu absolútne bez problému a bez chyby.
Ja mám toto isté.
A v živote tá baba na tej fotke sa tak necítila.
Presne tak.
A je mi to hrozne ľúto a mám pocit, že sa to zlepšuje. Ale možno je to aj tým, že jasné, to prijatie toho starnutia je úplne bežné a vlastne už vidíš starnúť mamu, starnúť kamošky a je to proste úplne v pohode.
Niečo, ale
pre mňa v tomto vravím, že áno, nie je to oda na materstvo, všetky moje stand-upy a všetko, ale v čom, čo mi strašne dáva zmysel na starnutie, pozerať sa na moje deti, ktoré rastú. A keď vidím brucho, ktoré rastie, alebo prsia, ktoré idú k zemi, tak si poviem, že ale táto baba a tento chalán proste sú tu a to je čas, ktorý vidím na nich a vidím ho tým pádom aj na svojom tele a je to úplne v pohode.
Ja si pamätám aj taký moment, keď ste sa, a ja som to teda skúšala potom s vami, tá časť, že príjmi svoje brucho.
Áno.
Snažila som sa a teraz mám skôr pocit, že príjmem liposukciu.
Vieš čo, nemám v tom jasno. A keď sa tak zobudíš a povieš si, že áno, a už si googlila, čo to stojí.
Ježiš,
tak,
jasné.
Aj tie operácie
sa to daj na splátky. Ale operácie som nevidela, lebo asi by som na to v živote nešla.
Ja som videla a teda, že nie. Akože nemám na to gule. Nemám na to gule ísť proste. Keby mám gule, tak možno s tým by som niečo robila. Ale
a prečo?
Ale... Zase pozor, lebo
zákonom sa na to sadá, vieš.
Ale najbližším zákonom sa to možno úplne všetko zmení asi.
Ježiš, Mara,
lebo
veď
aj toto sú témy, ktorým sa venujete, no, že po
pani,
interrupcie...
Pani Z.
Z. aby sme niečo nenaznačovali. Yeah. Ale teda venujete sa aj pravidelne to, že teda každého pol roka do parlamentu sa to dostáva. Interrupciám. Že aj to sa pomaly akože dostáva teda každého pol roka do parlamentu. Myslím, že teraz sa nám opätovne blíži ten termín.
Takže zase sa stretneme na námestí?
Asi áno, mm-hmm. Asi áno, ja to budem určite pokrývať. A ako vy vnímate to postavenie ženy vlastne v našej spoločnosti? Čo je teraz taká filozofická otázka, ale myslím to naozaj, že pokojne na prvú, že cítite sa, že sme v tom 21. storočí?
Asi v ktorej bubline.
Asi tak. Ja som teraz momentálne vážne, strašne smutná, prekvapená, sklamaná, pretože som z Nitry. A pred pár dňami bol v Nitre smeracký protest na 1. mája a nedá sa povedať, že ženy sme nejaké, pretože zatiaľ, čo sa nadávalo prezidentke veľmi škaredo, tak na pódiu stála žena, ktorú párkrát som vnímala, dokonca Monika Beňová, párkrát som ju vnímala, že hovorí normálne rozumne, že práve vo veciach, keď bola v debate so Záborskou, tak naozaj mala názory veľmi podobné ako ja na niektoré veci. Nehovorí mojej minulosti smerácké, nesmerácké, akože, ale bez
aj
hodnotenia.
Aj prítomnosti, lebo vedia, je stále teda áno, členkou smerovej.
Ale aj bez hodnotenia, ako keby čohokoľvek, čo robí, tak je to žena, s ktorou sa viem na istých témach zhodnúť a stotožniť. A zrazu, keď ju tam vidím s tou sklopenou hlavou, neschopnou opustiť pódium vulgárnych, nahnevaných mužov, ako sa prizerajú nadávaniu žene prezidentke, na ktorú ja osobne som trebárs hrdá, že ju máme, tak som z toho proste len úplne, že je to také, ani neviem povedať tú emóciu, je to, že ja už tomu nerozumiem, je mi z toho smutno.
Ale práve to vyvolalo aj reakcie v kultúrnej obci, čo som zaregistrovala, taký menší hejt medzi dvoma hercami, ktorý jeden teda akože upozorňoval na to, že prečo sa Nitra od tohoto nedištancuje, alebo teda, že všetci, ako keby boli teda všetci Nitrania vinovatí, čo určite nie je tak. A na druhej strane teda, že za to nemôže Nitra, ale veď to neboli Nitrania iba. Myslím si, že aj tam proste prišli
nejaký cezpolný. Ja som sa o tom dozvedela dnes.
Priznávam sa. Ja som bola na babskej
dnes
jazde,
ráno.
Čiže ja
som tiež nebola, v nedeľu som celý deň robila, v nedeľa bol prvého. Nedeľa, pondelok som nemala, v útorok som si, dnes je útorok, áno. Dnes ráno som sa o tom dozvedela, že som videla nejaký zostrih z toho videjka. A čiže
to bolo
som
v Nitre vlastne, vieme? Tam sa dobre zvážali autobusy?
Dobre. Neviem, čo bolo presne za tým, ale asi tam bude aj nejaký historický kontext, nejako tak, ako Hlasy to robil v Liptovskom Mikuláši a teda tento svoj prvomájový snem a teda zároveň je protest proti vláde, ale zároveň teda Smer sa rozhodol teda pre Nitru.
A prepáč, čo tí dvaja herci? Toto som nechytala, že nejaký toto medzi nimi bol.
Bol to Sáva Popovič a vlastne akože on sa tak veľmi akože ohradil, že prečo Nitra sa k tomu postavila tak laxne a teda, že nevedel, že v Nitre žije taká lúza, že sa proti tomuto nepostavili a teda myslím, že Lukáš Latinák aj teda Milan Ondrík sa voči tomu akože ohradili pomerne ostro.
Že to nie je hamba Nitry, alebo teda,
že... Áno, že to teda nie je výlučne teda o Nitre.
Že ako to je krásne, že to povedali oni dvaja, ale hlavne povedali to oni dvaja, jeden z Liesku, druhý z Hriňovej, ale obidvaja k Nitre majú vzťah a poznajú veľa Nitrančanov, takže som veľmi rada, ďakujem chlapci, že ste sa nás zastali.
A aj ty sa zastaneš
a ja som, tak ja som z Nitry a poznám tam teda veľa príčetných ľudí, takže nemyslím si, že to má niečo s mestom. A keď som sa na to pozerala, tak pravdu povedať, fakt mi napadlo, že kurník, keby o tom viem, keby som tam, keby idem okolo, čo by som mohla urobiť? Alebo fakt som mala chuť, že vybehnúť na pódium a povedať niečo, že zbláznili ste sa ľudia, čo to tu kričíte, čo to vôbec ukludniť nejakú tú emóciu, že toto je zlo, čo sa tu produkuje, není to pekné, ja neviem, čo by na to povedala vaša maminka, alebo fakt neviem, ako to ukludniť, ako komunikovať, pretože tí ľudia boli k tomu strašne podporovaní z toho pódia a to je veľmi zlý signál, že sa takýto dav nechá strhnúť. Možno tam vôbec neprišli takúto vec kričať, vieš, len tá podpora bola. No. Ja nemám rada mítingy akéhokoľvek smeru, hlasu ani strany a mňa pravdu povediac desia aj mierumilovné pochody. Keď počujem veľa ľudí kričať akúkoľvek dobrú myšlienku, ale s hnevom v hlase, tak je to niečo, čo mi nespôsobuje dobrý pocit. Kričanie z akejkoľvek tribúny mi nespôsobuje dobrý pocit. Mám rada z tribún pokojné hlasy.
Ale ono sa povie, že niekedy sú to akože tichý sprievod, tichý pochod a tam je úplne iná atmosféra. Aj vtedy, keď sme kráčali z Hočka na Hrad, tak to bolo naozaj veľmi pokojné, tiché, len aby tam bolo vidno tých ľudí, že majú nejaký svoj hlas.
Ako tiež tam prišlo, ale tak to išlo z tej prednej rady vlastne, že sa iba v podstate akože skandovali heslá, nešlo ale o nejaký, hoci ja som to vtedy vlastne akože ako redaktorka, že som to nebola teda ako civilná osoba, ale riešila som to pracovne. Ako vnímate, že politika zasahuje do vašich životov, keď sme už teda načali túto protestnú nôtu?
Ja verím v to, že totálne zasahuje do našich životov a že sme si toho ako spoločnosť žiaľ boli veľmi málo vedomí a veľmi málo zodpovední. A myslím si, že a verím v to, že možno naše decká, ak budú môcť slobodne voliť, takže to budú využívať a že to budú robiť, pretože to všetko, na čo sa tu nadáva a čo nefunguje, je iba výsledkom toho, že to ľudí strašne málo zaujímalo. A tak dopadajú voľby, ako dopadá to, kto k tým voľbám ide a kto má názor. A ja osobne úplne netreba mať na všetko jednotný názor a netreba sa ani hanbiť ho možno meniť, keď prídeš na to, že počkaj, toto sa mi už nezdá a toto sa vyvinulo nejako inak. Prepačte, mylila som sa vtedy asi, alebo vtedy som si to myslela. Ale je to podľa mňa veľmi dôležité sa zaujímať a keď ktokoľvek povie, že ježiš, toto vôbec, to ide okolo mňa, to vôbec politika, to vôbec, to ja ani nepočúvam správy, ani to, ježiš, to je strašne otravné. Tak ho tým pádom nezaujíma ani, či psie hovna sú na chodníkoch, ani či učitelia v školách sú vzdelaní, ani ho vlastne nezaujíma vôbec, či má MHD. Tým pádom ho nezaujíma nič.
Alebo potom nech nenadáva, že niečo nefunguje, keď sa do toho nezapojil, neviem. Ale úplne rozumiem tomu, že niekomu sa nechce babrať. Ja napríklad ako mám taký zlozvyk trošku si pozerať aj všelijaké politické diskusie a články a
pre niekoho ale práca, tak, pre niekoho zlozvyk.
Je to môj zlozvyk. Ale už sa to pokúšam vypúšťať, áno.
Je to únavné a v tej, myslím, že presne v tom, pre mňa je to vlastne asi od kuciaka, ako keby si v takom zvone, ktorý nedá sa ho nejako opustiť a ide to stále väčšia ťažoba a vlastne chvíľku svetlo na konci tunela a potom zas korona. Áno, ale aj na konci. Aha. Bolo vtedy. A možno malú chvíľu. Korona, vojna a je to hrozne veľa, čiže ja chápem, ak to už človeku ubližuje počúvať všetky správy a nevie sa s tým nejako popasovať. Ale aj to je, myslím, stratégia niektorých politikov, ktorí robia strašne veľa toho kriku a zloty, vlastne ľudí znechutiť a prestať sa zaujímať. Mm-hmm. Ale bojím sa, že to nie je dobrá cesta.
Ako ste spokojní s vedením kultúry, keď už sme teda takto pri tom vlastne s hlavou na čele rezortu kultúry?
Vieš čo, túto otázku som dostala, myslím, z Nového času, alebo od niekiaľ, keď
som rada, že som taká originálna.
Hej, ale bolo to dávnejšie a bolo to pri nejakej konkrétnej veci. Asi keď kultúra bola zavretá už asi tak rok.
Ale je tam pani.
A vtedy sa ma pýtali, že čo hovorím teda na kroky ministerky kultúry, tak som dala iba veľmi krátku odpoveď formou otázky, že my máme ministerku kultúry. Takže to je asi všetko.
A tento
všetko.
Pocit, tento dojem teda pretrváva?
Vieš čo, ja nie som zamestnaná v žiadnom divadle, neviem, ako fungujú tieto štruktúry a tak. Ja som nebola žiadateľom žiadnej dávky ani ničoho podobného, čiže vlastne len ako občan nevnímam komunikáciu, alebo hlavne nevnímala som v čase pandémie akúkoľvek komunikáciu o tom, čo sa v kultúre vlastne deje, o tom, aby sa ľuďom vysvetľovalo, že je potrebná, že tí ľudia niečo robia a niečo nemôžu robiť. Takže toto je asi to, že vlastne ja naozaj neviem o tom, čo sa deje. Takže nič sa nezmenilo, stále neviem.
A ty vieš? No nie ako, ja to blbo to vyznelo táto otázka, ale takže že
možno,
možno ty máš viac informácií, vieš, že niečo sa Ako lepšiemu,
samozrejme, že evidujem teda pani ministerku, musím povedať, že niekedy je možno náročnejšie ju dostať pred mikrofón. Mali sme ju v analýzach na hrane pred časom, teda vlastne pred časom, už to je pomerne dávno, vlastne vtedy, keď sa riešilo aj vlastne obnova Krásnej Hôrky, teda tá nejaká nová fáza. Nemôžem ja úplne to hodnotiť.
Mm-hmm. Chápem.
Vieš, čo môžem hodnotiť? Vlastne teraz som si spomenula, že dostali sme z Fondu na podporu umenia, nie teda konkrétne ja, ale som súčasťou kapely a kapelnička si dala žiadosť a vydali sme CDčko. Čiže určite... A viem o viacerých projektoch, ktoré treba mali šancu vzniknúť. Takže,
a budú koncerty.
A budú aj koncerty.
Luisa totiž to aj spieva.
Hej, tak to je tá naša maca a kapela roka zo skupenia.
A kapela raz do roka.
Áno, boli sme kapela raz do roka, lebo sa nedalo. Dokonca neviem, či cez koronu sme sa vlastne stali maca a kapela
raz do roka.
Raz za dva roky. Ale teraz sa to znovu trošku rozbieha. Čiže určite nejaká forma podpory existuje a tým, že teda nie som žiadateľ, tak nie som ani zamietnutá, ani nahnevaná na nikoho, ani nič, ale stále mi tu chýba proste celkovo kultúra ako spoločenská téma. Mm-hmm. Od toho, že len žijem medzi ľuďmi a len stretnem taxikára, predavačku, všetkých možných ľudí, ktorí treba v živote neboli v divadle. A na otázku prečo, mi povie, ja to nemám rád. A niečo je čudné, keď 40-ročný taxikár povie, že nemá rád divadlo a nikdy tam nebol.
Áno.
Vieš?
Ale to je inak také typické, mám pocit ja teda pre Slovákov, že síce to isté ako ľudia z iných krajín, nikdy v živote som nikoho z tej krajiny nestretol, ale viem, že určite budú problematicky, že to je taký náš ako keby signature dish, ano, ano. Keď to tak mám povedať, že brinzové halušky a odsúdenie niečoho, čo nepoznáme.
Cudzie nechceme, svoje si nedáme.
Presne tak.
A pri tomto divadlove, podľa mňa veľa
svoje
ľudí
nemáme.
Takú...
Ja som si napríklad inak pri tom divadle práve uvedomila, že s tým, že som to že som v tom vyrastala a vlastne aj obidve vlastne máme to vzdelanie, ktoré máme minimálne teda to stredoškolské. Ja som teda
bez hanby, konzervatórium.
Konzervatórium štátne v Bratislave. Ja som teda ešte si potom dala duplo aj na VŠMu, ale teda už iný odbor. Ale ja som si myslela, že práve to, tá kultúra je pre mňa taký ten zvyk, že chodím, lebo vždy som chodila a vždy som akože rátala s tým, že akože aj budem chodiť. Ale práve cez tú pandémiu som si uvedomila, že to tak vôbec nie je a že mne to naozaj bytostne chýba, že ja sa potrebujem pozerať na nielenže krásne veci, ale že mi to vyslovene chýba, že dokonca piatky, keď išli streamy napríklad z Činohry, bohužiaľ teda balet, čo je moja srdcovka, teda nestreamoval, ale že som sa naozaj akože a teraz bude Coriolanus, aj som bola z toho najšťastnejšia, hoci to nebolo možno úplne v prvotriednej kvalite a podobne, ale naozaj som sa tešila akože z každého nejakého záchvevu kultúry na tých sociálnych sieťach. A ako ste to mali vy?
Ja som sa brutálne tešila, keď sa dalo. A niekedy boli také tie mini pauzičky,
že sa dalo
vybehnúť, že sem tam sa dalo a to bol ako úplne iný pocit. A ja som len chcela povedať, že vy ste v tomto obore viacej doma, ale ja mám pocit, totiž to, ja neviem, teraz nechcem predavačky taxikárov, lebo je to úplne, že klíše, ale že niekedy tí ľudia asi majú pocit, že kultúra to je iba taká ťažoba, že tam sa musíš proste akože nejak tak niesť a musíš sa tváriť nejako. A pritom veď však to sú aj nielen ťažké veci, ale ja neviem, aj bulvárne komédie, môže to byť hocičo. Že a koľkokrát ten lístok stojí iba maličko viacej ako do kina. No je to škoda.
Ale nie je to vina tých ľudí, ktorí do divadla nejdú. No. Niečo sa pokazilo.
Niečo sa pokazilo už na úrovni školy, alebo práve v škole boli také tie asi všetci...
Výchovné koncerty.
Presne som to chcela poznamenať, že tieto akože dýchberúce výchovné koncerty niekde v kultúrach.
Hej, ale potom ešte sme z Nitry chodili do Národného na Luskáčika. Asi dvakrát sme boli, alebo trikrát. Ja mám pocit, že nič iné asi ako Luskáčika tam aj nehrali. Čo znamenalo, že sme sa vlastne rozpustili pred Teskom, teda vtedy Priorom. Učiteľky išli nakupovať, my sme tam tak sa nejak motali a potom sme išli do Národného, že to bol taký vlastne výlet Bratislava obchody a teda Luskáčik.
A Luskáčik divadle.
Hej, ktorý mi vtedy trval strašne dlho a vlastne potom myslím, že celú druhú časť sme boli na vecku, lebo ma to nejako nechytilo, alebo čo. A tiež som možno mala potom chvíľku nejakú averziu voči
Luskačkovi. Baletu vo
všeobecnosti. Luskaniu orechov.
No my sme zase chodili v Bratislave do Istropolisu, ktorý teda už za chvíľu nebude. A tiež sa to tam tak zvážalo a bola to taká povinná jazda a vlastne sme sa iba tešili, že sa ulejeme zo školy, takže...
Tiež si na to spomínam tak nejako podobne. Na čo sa budete sústrediť najbližšie? Možno takto na záver. Alebo aké témy chcete otvoriť? Lebo všimla som si teda, že vy, ako aby to nevyznelo, že ten váš podcast je iba také ha-ha-ha, chy-chy-chy, tak vy tam otvárate napríklad kolonoskopiu. Venovali ste sa kolonoskopii.
Bola som, bolo to super, áno.
A prednil sa teda treba otvoriť. Je to
ja
tak,
som sa tam napríklad otvorila.
Ono zabrdáme možno, že do prevencie.
Ja by som sa tiež mohla otvoriť takto, akože v rámci nejakej prevencie. Už som teda absolvovala preventívnu prehliadku lekára po dlhom čase, ale teda už som si povedala, že budem v tomto zodpovednejšia. Ale práve
netreba sa toho bať. A ja som normálne, naozaj musím povedať, že milo prekvapená, že to vôbec nebolo také strašné. Najhnusnejší bol ten nápoj pred tým, čo som musela piť. Ale inak pohoda.
Pohoda.
Úplne aj raz za rok. Hoci kedy, na budúci mesiac.
Vieš čo, ono, nemáme v tomto ani plán a celé sa to vyvíja tak nejak samé, pretože je aj o náhode, kedy akého človeka stretneme, ktorý nás treba zinšpiruje a zavoláme ho k sebe do podcastu. Zrazu, že to tak vyšlo, že sme mali hostku, onkologickú pacientku, čiže to zrazu bolo...
Janku?
Hej, s Jankou o debate, o možno prevencii, možno len o uvedomení si života.
A uvedomení si, že vlastne niečo takéto existuje, lebo všetci o tom vieme, ale málo sa o tom hovorí. Aspoň ja som teda nezaregistrovala, že by vlastne onkologické pacientky alebo aj teda pacienti boli súčasťou nejakej verejnej diskusie o tom, ako to zvládať. Že mám stále skôr pocit, že je to taký menšinový rozmer. A čo plánujete do budúcnosti? Teda v rámci týchto tém, dajme tomu tých preventívnych, že máte niečo také v maličku, alebo je to skôr spontánne? Možno ešte premostím?
Máme tému ešte? No, stále sme, no to, že toto sa mi nepáči, ten hashtag, ale ešte vlastne ako sa trošku, že brániť nejakým veciam.
Nám prišlo totiž to strašne nevyužité, celé Me Too. To bola vec, ktorá vlastne nás možno aj... Trošku potlačila do toho podcastu, že otvárať niektoré témy, pretože sme mali pocit, že sa to proste znovu celé nejak zmietlo zo stola a že to ostalo len o tom, že sa vlastne v konečnom dôsledku nadáva na nejaké ženy, ktoré po 20 rokoch začnú vyťahovať voláky praviek. A to bolo všetko. A stále tu nie je otvorená téma toho, ako sa my máme brániť, ako sa vlastne my máme správať, ako my, ako ženy máme povedať, počúvaj, toto sa mi nepáči, hej, o tom bolo to, toto sa mi nepáči, prípadne ako mám svoju dcéru naučiť povedať, že toto sa mi nepáči, pretože pokým to nevieme povedať, tak ťažko potom môžeme viniť niekoho, že nám niečo povie, čo sa nás dotklo a ide, to je o slovíčkach. Nehovorím o tom, že samozrejme sú ťažké veci, ktoré sme tiež so Zuzkou Vačkovou napríklad rozoberali, sexuálne obťažovanie alebo sexuálne deti. Násilie detí. Čiže aj to sú strašne ťažké veci a my nie sme psychologičky, my nemáme odborné názory, my sa skôr pýtame a možno nechávame ľudí takisto premýšľať nad tými vecami. Ale chceli by sme ísť na kurz prvej pomoci. To je jedna z vecí. A na kurz sebaobrany. A urobiť z toho možno nejaký záznam alebo možno informáciu, čo nám to dalo a čo to možno vie dať niekomu ďalšiemu.
A ešte aj hranica humoru trošku rozoberáme, lebo aj keď sme narazili na to mýtu a dneska sme sa aj so Simonou trošku tiež o tom rozprávali, že vlastne ako keby zastať sa aj samej seba. Lebo každý je iný. Hej, niekto niekomu to vadia nejaké narážky, niekto to príjme rád od niekoho, ale byť zároveň aj sám sebou, že teraz akože všetci sú takíto, tak ja musím byť takáto tiež. Je to také tenké hrany všetko, čiže stále sa len pýtame a nevieme a tie odpovede nie sú. Alebo sme len uprostred. Ne?
A hlavne fakt, veci sa prinášajú same od seba, pretože dnes sme mali teda u nás hostku Simonu a prvá vec bola, že Daška ju oslovila, že tak máme tu Simču a toto a Simona...
Ja teraz neviem, či to môžem povedať, či budem za kravu alebo čo, ale ja fakt nemám rada, keď mi niekto hovorí Simča. Že môžete mi prosím hovoriť, že Simona. Mm-hmm. A zrazu sme mali tému.
Áno. Ja zrazu... teda doplním, že Simona Salátová, stand-up komička.
Áno. Takže znovu sme mali vlastne otvorené úplne niečo, o čom sme sa ani nechceli baviť. Vôbec nám nenapadlo, že o tomto sa budeme baviť. Či je v pohode si vypýtať trebárs niečo, čo máš rád. A či, aha, je to, či je to divné, či si zrazu nejaká namyslená fiflená, ktorá si na niečom potrpí a na takej banalite vlastne zrazu záleží. Takže sme sa bavili napríklad o takýchto hraniciach.
Zastať sa samej seba trošku, hej.
Je to, ako veľmi je to dôležité v našej, alebo ako veľmi nie sme naučené zastať sa samej seba?
To je už možno od malička. Aj to sme prichádzali aj na to. My sme teraz také... Ideme rovno z toho rozhovoru, čiže máme mnoho vecí otvorených v hlave, čerstvo. Hrozne moc závisí asi od toho, aj aké šťastie máš na rodinu a ako si naučená sa zastávať sama seba a ako si naučená od malička sa prispôsobovať, alebo keď niečo povieš a niekto ti povie, ale buď ticho, to sú somariny, alebo čo sa toto pýtaš. Tak je to úplne iné detstvo, ako keď máš rodičov, ktorí ti proste odpovedajú.
Alebo nerob drámu.
Vieš, že toto u nás nešlo.
Ale ty si z herecké rodiny.
Mama je herečka, takže u nás sa do herečiek nám nikto nenadával.
Lebo asi ako by to vyzeralo, že ty jedna herečka. Áno, a čo?
Si celá mama.
Áno.
Tak ja vám držím palce, nech ešte teda prinášate ďalších skvelých hostí, ale aj výborné témy, ktoré sú výborné práve aj tou jednoduchosťou, ktorú prinášajú a že sú tak v dobrom slova zmysle triviálne, že sa nad nimi podľa mňa málo kto ešte tak reálne zamyslel. A teda ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie do podcastu 24. Veľmi vám ďakujem, že ste prišli, lebo bolo to super a bola to zábava. Ešte teda aj v mojom antibiotickom rozpoložení mi to veľmi dobre padlo.
A už je lepšie.
Už je lepšie. A ďakujem teda aj divákom za pozornosť.
Ďakujeme.